Herätys ja Mikael Juntunen Rovaniemellä.
890 joskus, niin mun vaari on ostanut kihlatulleen kihlalahjaksi tommosen piirongin. Ja se on niin kauan, mutta se oli silloin mun lapsuudessa ruskea. Ja siinä oli semmoiset kullatut, noi kauniit, noi leikkaukset, mitä siinä on edelleenkin. Mutta se silloin Lapin sodan aikana, niin se oli rikottu ja sitten mä sain sen rikkinäisenä ja mä korjautin, että siinä on nyt kaikki laatikot tehnyt.
Joo.
Ja, mutta että se on tommoinen vanha täkäläinen, että siinä on toi, niin sä varmaan tunnetkin tämä systeemi, että siinä on.
Joo.
Ja tämä on tuota, no ei se noin päin aukeutu. Näin päin se aukeutuu. Joo, ja täällä on sitten nämä, ja mun veli aina sanoi, että kyllä siellä on se salalokero, että se täytyy olla. Sanoin mä sitä etsineet, mutta siellä ei ole sitä salalokeroa.
Ei ole.
Ei ole, niin. Ja tuo kellokin on semmoinen vanha historiajuttu, että se on, siinä on oikein könniläisten tekemä tuo koneisto, ja siellä on semmoista rautanaulaa ja muuta tämmöistä. Se on kotitekosta sillä lailla valmis.
Viritystä.
Kauheat raskaat puunnukset. Ja sitten se on silloin sodan, sen meidän evakon aikana särkynyt tuo tää kaappi siitä, ja nyt tuota, niin sit sen jälkeen kun on evakosta tultu tänne takas, niin sitten se on tuota, silloin tehty tuo kaapisto siihen, ja siinä se vanha koneisto käy edelleen. Näyttää vähän nytkin näkyy olevan jäljellä toi jäljessä.
Mutta suurin piirtein pysyy ajassa.
Kyllä, joo. Ja sitten kun mä muistan vaan vetää ajoissa.
Niin.
Että se on. Tämmöisiä.
Ne kuuluu tämmöisiin pirtteihin.
Pirtti, niin.
Joo. Niin kuin tuo leivin uuni.
Niin, juuri.
Onko se tota, tehdäänkö sinne leipä?
No minä en nykyään enää, mutta kyllä minä olen silloin vielä 60- ja 70-luvun vaihteessa, niin silloin meillä, mutta tuommoista uuniruokaa, puuroa ja lihaa ja tämmöistä vaan
kytsymää. Mutta lämmität kuitenkin.
Pakko sitä lämmittää, se on kylmä ja kolea kivikasa, jos sitä ei lämmitä. Kyllä kesälläkin täytyy ainakin kerran kuukaudessa niin vähän höyräyttää, se muuten tulee semmoinen kosteus tänne.
Herätys.
Mitä muistat, Kaarina Hanni, Lapin sodan, eli oikeastaan Suomen sodan niin päättymisestä? Muistatko sen päivän?
Lapin sodan päättymisen mä muistan, kun me olimme evakossa. Meidän piti lähteä Ruotsiin, mutta tuota, mä olin mummoni kanssa silloin menossa, ja tuota, sitten tätini katsoi, että minä olen villi tyttö, ja tuota, niin mun pitää olla mummon matkassa, mutta mummo on jo kuitenkin sitten 50, eli hän oli sen mukaan jo vanha, niin sitten meidät lähetettiin tuonne Simoon, kun mummon vanhin tytär oli siellä, eli hän meni sitten, että on tyttärensä lasten apuna, ja minä olen siinä matkassa sitten vaan valvottuna. Ja tuota, niin, sitten me odotimme huomisaamuna sitä, sinne Ruotsiin lähtöä, eli sieltä oli ilmoitettu, että meidät evakuoidaan, niin sitten illalla me kuulimme ja näimmekin, että Kemin kaupungintalo räjäytettiin, ja tota niin, silloin me tiesimme, että saksalaiset olivat ohittaneet sen Simon ja sen Max Niemen kylän. Ja meitä ei sitten lähdettykään viemään niin, Ruotsiin. Että mä en ole Ruotsin evakkona ollut ollenkaan.
Eli sinne Ruotsiin olisi mennyt koko perhe?
Sinne olisi
vai pelkät lapset?
Sinne olisi viety meidät ihan kaikki niin.
No miten siis näitte sen räjäytyksen?
Siinä on vain toistakymmentä kilometriä se ero, niin sehän oli, ja se oli ilta, niin se, me nähtiin ja kuultiin se, ja sitten me kuulimme vain, että se, mitä siellä oli tapahtunut. Niin. Ja sitten tuli se ilmoitus, että meitä ei lähdettäkään viemään aamusella mihinkään. Ja sitten ruvettiin purkamaan sitä sillä tavalla, että ne aikuiset tuli tänne ja minä olin sitten siellä puolimatkan Grovissa mun enoni perheessä sitten ja sitten sain luvan tulla tänne ja muistan ikäni sen matkan, kun 50 kilometriä oli Rovaniemelle matkaa ja sitten minut vietiin asemalle sinne junaan, mutta se oli niin täys, että mä en sopinut sinne junavaunuun, mutta mä istuin portailla ja siinä oli ne rautakaiteet sillä lailla ja vettä satoi ja mulla oli kissa, pieni kissanpoika laatikossa sylissä ja sit oli sanottu, että mä en saa liikkua mihinkään, mun pitää vaan istua ja sitten se hirveän hitaasti kulki, sehän tuli sen 50 kilometriä vaikka kuinka kauan ja sitten oli sanottu, että mä en saa poiketa tuolta Rovaniemen asemalta, kun niin tuota, tänne Ylikylään kävelen, niin mun ei saa poiketa metsään, koska siellä on miinotusta vielä, että sitten ei ole vielä niin kuin tutkittu ja purettu. Mm. No joo, ja mulla siis, oli se kissa.
Niin, sä olit siis 10-vuotias.
Niin, yksin tulin. Oli niin laitettu sinne junaan ja istuin kiltisti ja muistan aina, kun se kissanpoika oli siinä pahvilaatikossa sylissä ja vettä satoi. Ja sitten kun mä lähdin kävelemään tuolta kauppalasta, sehän Rovaniemihän ei ollut kaupunki, kun se oli, vai oliko se vielä kirkko, ei se kirkko kyllä ollut kuin kauppala, niin sieltä läksin kävelemään tänne. Ja oli sanottu, että ei saa poiketa metsään. Ja mä ajattelin, että voi, jos mulla tulee hätä. Mutta ei mulla semmoista hätää muu ollut, mutta kun se kissa, se laatikko oli sateessa kastunut ja se kissa karkas minulta. Ja minä menin sen kissapojan perässä sinne metsään.
No, sitä tietä
poikkasin ja pääsin ja tulin sitten tänne kotiin. Tänne. Tämä oli ainoa tuo, mikä on tuo taulu tuossa. Eli tuolla rannalla oli se. Se missä, koti, missä mä asuin, niin sitten tämä pikkukoti tässä, eli mun enon koti oli tässä säilynyt sen sodan,
Lapin sodan niin, ajan. Eli täällä oli joitain rakennuksia vielä, niin kuin, että kaikkea ei poltettu.
Joo,
poltettu.
Ei, mutta meidänkin tuolla joen rannalla, niin se oli poltettu ja kaikki ne, mutta tämä oli ja tässä oli sauna ja navetta ja kaikki paikoilla.
Eli kun me ollaan nyt tässä siis Rovaniemen
4,5 kilometriä niin keskustasta ja Ylikylä. Tässä Ylikylässä.
Ylikylä. Niin, siis tämä on sun lapsuuden maisema.
On, ihan, joo, tässä Kittilän tien varressa.
Sä et ole kovin pitkälle tai kovin kauas päässyt.
No en hirveästi, mutta no olen vähän poikennut kuitenkin, että mä oon Joensuussa ollut ammattikoulussa tai ammattiin niin valmistautumassa ja sitten mä oon Muonion kunnansairaalassa ollut työssä, että mä oon niin kuin vähän tämmöistä laajentanut tätä näköpiiriä.
Minkälaista se elämä oli ennen sotaa? Se on aika varmaan hallitseva mielikuva, kuitenkin sota kesti 5 vuotta.
Joo.
Sun elämästä 5 vuotta, niin ennen sotaa sä oot ollut 5 vuotta.
Mä olin 5-vuotias ja muistan niin hyvin, kun menin naapuriin, tämän maalaistaloon naapuriin. Ja siellä oli 3 niitä tätejä ja se emäntä ja sitten ne 2 muuta aikuista navetassa. Ja mä muistan, kun ne itkivät ne naiset siellä ja minä ihmettelin kauheasti, miksi he itkee. Ja mä juoksin kotiin, kun se oli tuommoinen lyhyt matka. Ja et meillä kotona ei itketty, mutta meillä sitten, kun mä sanoin, että ne itki ne siellä, niin ne sanoi, että nyt on sota syttynyt ja meiltäkin on lähtenyt pojat niin sotaan. Ja nyt täytyy vaan rukoilla, että ne sitten siellä pärjää. Mummo oli hyvin semmoinen tavallinen, että opetti kyllä kaikille rukousten voiman ja tämmöiset. Että mä niin siinä ymmärsin tämmöisen asian, että se on tosi vakava paikka. Mm.
Jäikö teille miehiä taloon?
Ei, mun veli oli pieni poika, 4,5 vuotta mua vanhempi, niin meille jäi hevonen ja tämä sitten huolehti siitä ja sitä. Ja lehmät oli navetassa ja sitten taas kun me en ollut sillä hetkellä, kun sitten täältähän evakuoitiin nämä karja ja kaikki täältä, mutta kun mä menin sinne Simoon, kun mä olin villi, niin mua ei voitu sinne. Niin. Omalla tavalla tämä villinä reippaana liikehtiminen on kyllä sitten vähän säilynyt turhankin hyvin.
No jäikö siitä, Kaarinahan, siitä sodasta sellainen niin kuin kauhukuva?
Jäi, ja mulla oli sitten, kun järjestettiin semmoinen, että mä olin sain olla yksityisluokalla oppikoulussa semmoinen maalaistalossa, tuolla mun enon perheessä asuin ja olin, niin sitten kun mä muutin tuonne Etelä-Pohjanmaalle niin kuin jatkamaan sitä koulua, niin mä näin aina yöllä unta semmoista, että valkoisia arkkuja oli paljon ja tällä tiellä. Mä olin aina täällä lapsuuskodin maisemissa ja tällä tiellä aina meni hevosia ja siellä oli valkoisia arkkuja. Ja mä itkin ja heräsin siihen, että tämmöinen uni oli hirveän usein. Mutta mulla oli semmoinen hyvin lempeä ja ystävällinen isäpuoli, joka ymmärsi tämmöistä lapsen käytöstä ja usein sanoo, että niin ne oli vain tämmöistä pahaa unta ja se johtui siitä, että kun sä olit pikkutyttönä, kuulit aina, että niitä tuli näitä arkkuja tänne, hän selitti sitä, että ei sitä tarvii, että se on ollut se sota semmoista. Ja
no oliko niitä myöhemmin? Aikuisiellä?
Ei ole sitten. Sitten mä jossakin vaiheessa.
Niin, se rauhoittui sen.
Niin, se rauhoittui, mutta siinä kun tämä vaihtui myöskin tämä mun elämä kokonaan, kun sitten erosin tästä perheestä, missä mä olin lapsuuden ollut ja sitten sinne menin niin kuin taas uuteen ympäristöön.
Niin, uuteen ympäristöön.
Niin. Joo.
Mitä sä menit opiskelemaan?
Pääsin keskikouluun sinne niin jatkamaan sitä, kun mä olin siellä yksityiskoulussa.
Niin, aivan. Niin. Mikä oli pienen Kaarinan haaveammatti?
Mä luulin aina, että minusta tulee opettaja ja minun tätini oli semmoinen idoli ja hän oli opettaja. Ja muistan, kun mä pidin heinäseipäillekin koulua. Ne oli mun oppilaita ja mä luulin, että tulee. Ja mä olin pyrkimässä Tornion seminaariin, mutta ne sanoi, että me kotiin kasvamaan, että mä olin liian nuori vielä siihen hommaan. Sitten minä menin Rovaniemen kauppaopistoon ja merkonomiksi valmistuin siellä ja onnistuin saamaan sitten työpaikan Lapin lääninhallituksen kautta niin tuonne nimismiespiiriin apulaisnimismiehen kanssistiksi ja siellä mä olin 4 vuotta poliisilaitoksella ja sitten mun ystäväpiiri aina oli näitä sairaanhoitajia ja ne sanoi, että se on yhteiskunnallinen vahinko, kun mä happanen siellä papereiden joukossa, vaan että lähde opiskelemaan johonkin. Ja mä sanoin, että no joo, että mä lähden sairaanhoitajaksi. Niin sitten mun hyvä ystävä sanoi, että ei sinusta ole, kun sä pelkäät ruumiita, niin ei sinusta ole sairaanhoitajaksi. Mutta sitten mä menin kuitenkin pyrkimään Ouluun sairaanhoitajakouluun ja ja niin, ja sitä jo sanottiin, että ei sinne oteta, kun sulla on yksi ammattipätevyys, kun mä olin merkonomi. Ja, mutta mä sanoin, että no minä käyn pyrkimässä, että jos ei ota, niin hän siinä vahinkoutuu. Ja mä kävin siellä ja sitten, niin mä valmistuin sitten sairaanhoitajaksi sieltä Oulusta. Ja meillä oli siihen maailman aikaan semmoinen ehto, että pitää olla vähintään vuosi sairaalatyössä, että voidakseen jatkaa opiskelua. Ja mun haaveeni oli siinä vaiheessa sitten, että mä valmistun terveyssisareksi ja sitten saan hiihdellä tuolla Lapissa talosta toiseen ja kierrellä siellä. Ja, no niin, mä olin vuoden sitten, ensin olin Lapin lastensairaalassa tuossa täällä Rovaniemellä ja siitä menin sitten Muonion kunnansairaalaan. Olin vuoden siellä ja pyrin sitten sinne terveyssisarkouluun kurssille ja pääsin Joensuuhun ja valmistuin siellä sitten terveyssisareksi. Mutta mä olin semmoisessa pienessä tapaturmassa, että mun selkä loukkaantui aika pahasti. Mä portaissa lensin monta askelmaa kiviportaissa ja se selkäranka vahviottu. Ja sitten siinä on vielä kehitysanomalia ja muuta. Niin mä en sitten lähtenytkään hiihtelemään tuonne Lappiin.
Niin, hiihtelyt jäi siihen.
Niin, mä jäin sitten tänne Rovaniemelle hiihtelemään.
Joo. Niin. Aamuvieraana on Kaarina Hanni. Tämä on mielenkiintoista tämä elämäntarina. Mutta otetaan väliin musiikkia. Mikä on Kaarina semmoinen, jos yhden musiikkikappaleen kaikista maailman musiikkikappaleista valitset, niin mikä on sulle kaikista rakkain?
Osaankohan mä sanoa, niitä hän on useampia, mutta
no
niin,
sano joku.
No.
Millaista musiikkia laitetaan soimaan silloin, kun puhutaan sun?
Mä kuuntelen aika paljon ihan klassista musiikkia, mutta sitten on myöskin tämmöinen hengellinen musiikki on kovin, mutta nyt mä oon kuunnellut viime aikoina Arne Pelkosta Maailma on kaunis. Ja mä itse laulan sen mielelläni, että elämä on kaunis. Sitä mä kuuntelen ihan mielellään ja minusta siinä on joku semmoinen sanoma, jota mä toivoisin välittävän ihan koko elämälläkin.
Se on hyvä valinta.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Joo, Kaarinahan, jatketaan jutustelua. Sähän teit ainakin jonkin aika tai elämäntyötä paljon niin kuin lastensuojelun parissa.
Joo, mä en sitten lähtenyt hiihtelemään sinne
terveyssisarena
Lappiin.
Oliko se pettymys?
Se oli pettymys, se oli suuri pettymys minulle. Mun ystäviä oli siinä ja mä ihailin heidän työtään, että he saivat siellä kotiympäristössä tehdä tämmöistä omalla tavallaan valistustyötä, mutta myöskin samalla semmoista tukihenkilönä, tuki-ihmisenä oloa. Mutta sitten mua pyydettiin useampaan otteeseen. Lapin ensikodilla oli johtaja vaihtumassa, niin sitten mua sieltä Joensuusta pyydettiin useampaan otteeseen, että mä hakisin sitä paikkaa ja siinä toisaalta mä olisi kiinnostanut se, mutta sitten toisaalta mulla oli siinä semmoisia asioita, mitä ne oli vaikeita. Mutta sitten mä kuitenkin lupauduin, että no joo, okei, mä tuun kattoon ja yritän sitä. Ja vuonna 1963, kun mä sitten tulin sinne, niin se oli valtava rahapula ja Ja, mutta kuitenkin siinä sitten päästiin eteenpäin ja sinne tuli näitä nuoria äitejä ja odottavina. Ja sitten kun siellä perhe kasvoi, lapsia syntyi ja juhlia järjestettiin, ristiäisiä ja muutamat häät pidettiin. Ja se oli, mä olin semmoisena perheäitinä siinä sitten sillä lailla hoidin kodin tai laitoksen johtajuutta, mutta sitten siihen sisältyi paljon paljon muuta ja olin semmoisena tuki-ihmisenä ja huomasin, että nyt tärkeintä on, että nämä äidit lähtee olivat niin nuoria, niin että ammattikoulutus. Ja mä sitä kautta sitten sain heitä kiinni elämään.
Eli mikä oli tavallaan se perusajatus siinä? Ketä sinne tuli tai ketä
aviottomia
sinne otettiin?
Äitejä, joilla ei ollut muuta paikkaa sekä raskauden loppuaikoina että sitten synnytyksen jälkeen vauvan kanssa. No joskus siellä nämä isätkin kävi katsomassa ja lapsiansa ja joitakin menivät yhteenkin asumaan ja avioituvatkin. Ja sitten, mutta lapset, se oli kotielämä, ensikoti. Ja lapset kastettiin siihen maailman aikaan. Kaikki pienet vauvat saivat ihan kasteen lahjan. Ja ne järjestettiin kotona siellä ensikodilla juhlana. Ja Rovaniemen seurakunnan kanssa oli valtava yhteistyö, hyvä, ja tällä lailla siellä.
Kauanko?
Mä olin 22 vuotta.
Kauanko nämä äidit ja lapset niin kuin tyypillisesti viihdy?
No periaate oli, että semmoisen puolisen vuotta pääsevät elämän alkuun, mutta sitten kun meillä oli paikkoja, yhteiskunta ei oikein antanut näitä maksusitoumuksia, niin meillä oli 20 paikkainen se laitos. Niin siellä oli, saattoi olla paikkoja, niin joku valmistui vuoden tai kahden vuoden koulutusjaksolla johonkin ammattiin. Ja tällä lailla sitten saatiin niin kuin elämä johonkin kondikseen ja sitten muuttivat pois. Ja siinä oli aina sitten myöskin paitsi tämä äitiys- ja lastenhuolto vastuulla, niin tämmöinen sosiaalityön kuviot kaikki, että siinä piti oppia ja ottaa siitäkin aina selvää ja sitten päästä siihen pisteeseen, että äidit pystyvät muuttamaan joko niin yksin tai siis lapsen vauvan kanssa tai sitten tämän lapsen isän kanssa ja tosiaankin niin me järjestettiin muutamat häätkin siellä ja tällä lailla kuitenkin niin kuin sitä elämän järjestämistä siinä ja perheytymistä sillä lailla ja aikuisuuteen kasvamista ja ammattiin valmistumista.
Siellä oli varmaan menestystarinoita, mutta oli sitten varmaan semmoisiakin, jotka
meni
sitten vähän huonommin.
Kyllä on molempia ja olen saanut olla sitten jälkeenpäinkin, kun läksin sieltä pois, niin jossakin ylioppilasjuhlassa tai valmistujaisjuhlassa, että nämä lapset aikuistuneet ja tällä lailla sitten on kuitenkin tämmöistä kanssakäymistä näiden meidän kodin asukkaiden kanssa ollut sillä lailla, että sehän on ollut valtavan rikasta minulle sitten, kun
Karnahan, mun on pakko kysyä kyllä tämmöinen kysymys, kun ehkä siihen aikaan 60-luvulla vielä semmoinen niin kuin avioton lapsi oli vähän...
Se oli häpeä.
Niin. Se oli varmaan raskasta yrittää pitää ikään kuin se äiti jotenkin niin kuin pinnalla siinä ja silleen.
Muistan tilanteen, että äiti toi tytärtänsä tämmöistä nuorta, oliko se 7 vai 18-vuotias, ja sanoi siinä aulassa, että no niin, että nyt jää tänne vähän miettimään, mitä on tehty, mitä on tullut tehdyksi, niin mä sanoin, että hei, että ei tämä koti ole sitä varten, että tässä mietitään, mitä on toisten kanssa tullut tehdyksi, mutta tässä suunnitellaan, mitä nyt eteenpäin tehdään, ja nyt rakennetaan elämää ja vauvan uutta elämää, että niin siinä meillä on paljon tehtävää ja mietittävää. Ja äiti katsoi aivan ihmeessä, että no eikö tämä olekaan semmoinen häpeäpalu, mihin pannaan.
Tuomion paikka.
Niin.
Siihen varmaan tarvitaan niin kuin omanlaiset ihmiset siihen ympärille, omanlainen ihmistyyppi.
Varmasti se on näin.
Ymmärtäväinen että... ihminen, joka tavallaan se paikan henki, mikä luodaan, että niillä äideillä ja lapsilla on niin kuin hyvä olla siellä.
Tässä mun on pakko olla rehellinen ja sanoa, että minun oma äiti ei ole minua tuossa tilanteessa pystynyt tai jaksanut tai halunnut pitää. Ja siltä pohjalta tein sitten sitä työtä, että koskaan lapsen ei tarvitsisi luopua äidistä eikä äidin lapsesta.
Nyt ehkä se on just se perusta, motiivi
joo.
sinulle.
Joo,
se tiedosti tavallaan sen koko ajan.
Sen, no että, näinhän se että oli. Että, ja toisaalta se oli niin kuin se suurin este alun alkaen, että mä en lupautunut sinne, kun mua pyydettiin sinne, niin mä ajattelin, että mä en kestä sitä, että jos äidit joutuvat luopumaan lapsestansa ja muuta.
Mutta sä kestit.
Kyllä, se on, ja sieltä on niin paljon semmoisia hyviä asioita.
Niin, ne on varmaan sellaisia, että ne tarinat on kävellyt vastaan sitten monet kerrat jälkikäteen.
On, kyllä se on tämmöistä. On. Ja se on sitten mun elämäni rikkaus ollut sillä lailla, että... Mutta kyllä... Sitten on surullisia asioita myöskin elämään, mutta näinhän elämä on aaltoilevaa ja eikä missään vaiheessa kaikkien elämää ei pysty saamaan oikeille raiteille, vaikka miten ei se onnistu aina.
Mutta tavallaan no sun elämä lähtökohtaisesti tragedia, mutta...
Aivan on ollut rikas
niin hyvä. Niin siitä sitten on niin kuin...
Kyllä, se on ollut omalla laillaan voimavara. Ja, mutta kyllä mulla on ollut sitten aina, että mummo aikoinaan sanoi, kun mä kerroin, että kun lapset sanoo, että sullapa ei ole isää, niin mummo sanoi aina, että sano niille, että kuule sulla onkin semmoinen taivaan isä, että se pitää kaikista maailman lapsista huolta. Ja se oli sitten mun turva ja tuki. Että, ja mä kyllä niin hirveän mielellään saatan sanoa nyt vielä vanhanakin, että isän syliin jätetään kaikki asiat. Sillä lailla.
No nyt tähän kohtaan voitaisiin soittaa sitten semmoinen rakas hengellinen laulu.
Voi, niitä on niin hirveän monta. Yksin en kulje en hetkeäkään.
Se me laitetaan.
Herätys ja Mikael Juntunen Rovaniemellä.
Kaarinahan, musta on aina mukava keskustella mua vanhempien ja kokeneempien ihmisten kanssa, niin kuin sun kanssa tavallaan sitä elämän niin kuin oppia ja sellaista, sellaista elämäviisautta, koska on paljon elämää takana ja on niin kuin tuossa todettu, on hyviä päiviä ja huonoja päiviä ja kaikilla ihmisillä niitä on. Sä tuossa sanoit, että taivaan isä on se kuitenkin, jonka syliin niin kuin aina kaiken voi jättää. Sekö on sun elämän voima?
Ja sitten minähän onnistuin saamaan omia, ei oma, omia lapsia sillä lailla, vaan toisten lapsia omakseni. Ja minulla on, on ihania tyttöjä, parikin kappaletta, ja on siinä ollut yksi poikakin vielä. Ja, ja tytöt ovat tuoneet sitten poikia kotiin. Ja tuota, mulla on hyvät vävypojat ja tuota, niin, sitten näiden perheet ja lapset, mulla on valtavan rikas hyvä vanhan pian elämä.
Että, niin, siis lapset ja se jatkuvuus, se on elämän rikkaus.
Se on suurta elämän rikkautta se, että tuota, niin, kyllä, että tuolla mun tässä ovipielessä lukeekin, että Ummula, että että kun ei ole ihan oikea äiti, vaikka mä koen omalla lailla, ja tuota, niin tämä vanhempi tytär on halunnutkin sanoa, että äiti, ja hänen miehensä kyllä on esitellyt aina näköjään mielellä, että Anoppi on tässä, ja et sillä lailla niin se heidän ensimmäinen lapsi niin vähän huokasti, jotenkin tuli se hummu, niin siitä se, että no se ei ole mummu, kun se on ummu. Ja tuota, niin se on nyt kulkenut, että sitten on jo nämä, vielä seuraava polvikin, niin mä saan olla ummu. Ja siitä mä oon ylpeä ihan, että näitä on näitä, niin niitähän on näitä pieniä tuossa.
Niin, valokuvia tuota, piirongilla. Se kertoo siitä, just siitä jatkuvuudesta.
Niin,
siitä,
juuri. Että, niin. Niin se on kyllä semmoinen suuri siunaus, että ja hyvin on mennyt heidän elämä ja järjestynyt kaikki, että on ollut kyllä minulle suuri ilo ja hyvä asia, että näin kaikki on mennyt. Mutta että kyllä yksinäisen ihmisen, mä muistan mun täti joskus sanoi, että kun mä sanon, että kun minä en ole löytänyt tuota, niin aviopuolisoa, niin täti sanoi, että mutta hyvää ihme, että kukaan meitä vanhoja olisi hoitanut, jos sinä olisit avioitunut, että eihän sun olisi, kun sulla olisi vaan se perhe, eikä meitä vanhoja ei kukaan hoitaisi. No sitten nyt on tosiaan sitten ollut tämäkin mahdollisuus ja nämä nuoret ovat tässä samassa kasvaneet ja heillä on ollut sitten näitä vanhoja ihmisiäkin esikuvana sillä lailla ja ollut semmoista monipuolista elämää sillä lailla hyvin.
Hmm. Onko semmoinen laulussa sanotaan, että päivääkään en vaihtaisi pois, niin onko niinku sellainen ajatus tai tunne, niin kuin, että elämä on kuitenkin ollut.
No en tiedä, jos sitä rupeaa oikein sillä tavalla pohtimaan ja miettimään, niin kyllähän onhan niitä vaikeita, on niitä mustia murheita päiviä elämässä, mutta en mä tiedä. Vaihtaisiko, haluaisiko niitäkään varsinaisesti vaihtaa pois? Kyllä ne on kasvattaneet ja antaneet uutta voimaa. Ei se on ollut hyvä ylittää niitäkin semmoisia soisia paikkoja, että ei se aina tarvitse olla kova maa jalkoja alla.
Onko sulla joku sellainen motto?
En mä sitä sillä lailla osaa pukea sanoiksi, että se on, mutta tuota, niin kuin tänään justin kävin laskemassa tuon Suomen lipun ja itsekseni siinä irrottelin niitä ja vanhana partiolaisena vähän laulelin itsekseni sitä ja ajattelin sitä Suomen itsenäisyyttä ja ajattelin tätä omaa itsenäisyyttä ja vapautta ja tätä, että miten suuren kiitoksen aihe on, että kohtuullisen terveenä näin vanhana onhan tässä vielä vähän matkaa 90, että ei, mutta kuitenkin sitä ei ole näitä elämänpäiviä pitkästi takana päin. Mutta kyllä on niin paljon kiitoksen aihetta, että sitten ei osaa oikein sanoa, että miten paljon, jos me ihmiset pysähdymme oikein avoimesti ajattelemaan jokainen omalla kohdalla, niin kyllähän ne plusmerkkiset päivät, enemmän niitä suurimmalla osalla meillä onhan tietenkin, jos on sairautta ja paljon tämmöisiä vastoinkäymisiä ihmisen elämässä, niin se kiitoksen mieli monta kertaa jää varmaan niin kuin varjoon sillä lailla, että se, sitä näkee vaan ne. Mutta en minä oikein ymmärrä, että meillä niin paljon valitetaan ja aina ollaan tyytymättömiä ja yhteiskunta ei sitä ja tätä ja näin. Mä en oikein sitä ymmärrä.
No mitä sä sanot semmoiseen hokemaan kuin, että ennen oli kaikki paremmin? Oliko vai eikä ollut?
Ei, no kyllä tänä päivänä viimeksi tuli tuossa ystävättäreni kanssa, juttelin, niin kyllä me pikkusen polemisoimme tämän päivän sairaanhoitajakoulutusta ja tämmöistä lähimmäispalvelukoulutusta ja kaikkea. Meillä on liikaa itsekkyyttä ja semmoista. Ei ajatella lähimmäistä, se ei ole niin. Meidät on kasvatettu siinä vaiheessa, kun me olemme opiskelleet, niin tämänkin ystävättären kanssa just sanoimme sitä, että piti huomioida sen toisen ihmisen tilanne ja tunne-elämää sillä lailla ja niitä syitä, miksi niin on ja oma käyttäytyminen sen mukaan, että tänä päivänä näissä palveluammateissakin niin ei arvosteta toista ihmistä sillä lailla, että siinä olisi se empatia ja sympatia ja tämä tämmöinen myötätunto.
Niin.
Ei kukaan meistä jaksa aina olla hirveän empaattinen ja positiivinen kaikkeen, mutta kuitenkin kun pyrkii, että suurin osa menneistä päivistä olisi semmoisia, että on kanssa ihmisiä ajatellut vähän sillä lailla sydämellisemmin ja tunnetasolla enemmän, niin kyllä siinä saa sitten olla niin kuin tyytyväinen menneeseenkin.
Hmm. Onko tämä työ, mitä sä niin kuin elämäntyönä teit, niin oliko se niin sanottu joku kutsumustyö?
Se on ollut kutsumustyö, se on ollut rikkaus ja se on ollut merkityksellinen ja se on, se on antanut paljon, mutta se on vaatinut paljon. Enkä ole pystynyt siihen, mihin mitä on tavoitteet, mutta olen kiitollinen, että olen kuitenkin sillä tavalla selviytynyt, kun olen selviytynyt.
Kaarina, sanopas minulle sellainen asia, kun siis asiathan jotenkin niin kuin tapahtuu ja me tehdään, kouluttaudutaan ja valmistaudutaan sitten vähän niin kuin elämää varten, niin mitä varten sä kävit sen merkonomikoulutuksen? Selvisikö sinulle sitten myöhemmin? Kaikellahan on vähän niin kuin, kaikestahan on hyötyä.
Joo, ehdottomasti siitä hyötyä oli, mutta en minä ymmärrä, miksi mä sinne, mä olin meidän koulussa nuorin ja mutta kun piti johonkin mennä ja eteenpäin pyrkiä ja jotkut toisetkin menivät sinne.
Sä oot ollut vähän edelläkävijä. Ja siihen aikaan kouluttauduttiin yhteen ammattiin, niin kuin sanoitkin tuossa.
Niin.
Ja sitten oltiin siinä.
Ja.
Mutta sulla se ei riittänyt.
Joo, mutta joo, ja se, siellä poliisilaitoksellakin se oli hirveän mielenkiintoista. Ja tuota, niin, se oli joskus pelottavaakin sillä tavalla. Ja kyllä sielläkin oli semmoisia tapauksia. Ja, mutta tuota, niin, ja kun mä olin nuori, niin ja siellä, mutta tuota, mä viihdyin hirveän hyvin. Meidän toimistoihmiset oli vähän varttuneempia ja paljon opin heiltä ja paljon opin niiltä poliiseilta, mitä kyllä ne kiusas mua aika lailla ja kasvatti ihmiseksi siinä, mutta ja just se, että kun mä olin niin pörrö, että mä aina, kun ne lähtivät hälytykselle, niin mä olin kauhuissa, että mitä siellä nyt on tapahtunut ja voi kauheeta. Ja sitten ne kiusasi mua kerrankin, niin tota, yksi vanhempi konstaapeli sanoi, että joo, että se, siellä oli joku kuollut, niin sillä oli peukalo lähtenyt irti, niin hän pani sen peukalon, otti mukaan ja hän pani sen sinun takin taskuun, että ja tuota, kun mä lähdin sitten sieltä poliisilaitokselta ajamaan asunnolle, niin joka kerta kun mä polkasin pyörällä, niin se vastasi sen aina valtani, että kenenkään peukalo siellä mun takin taskussa on, kun mä tulin kotiin pihalle, niin minä takin helmat keräsin ja puistelin takin, että niin sieltä semmoinen patukan pätkä löytyi. Kuhanpahan miehet kiusasivat mua, kun minä olin.
Niin, joo. No, tota, Kaarinahan, niin mitäs sä ajattelet, niin kun, että mitä on vielä elämästä jäljellä? Minkälainen? Niin kuin?
No tietenkin sitä ajattelee jo tässä vaiheessa, että voi kun saisi kohtuullisen terveenä olla. Ja mulla oli semmoinen eno, joka tuota, ei enää, hän oli puoli vuotta vaille 100-vuotias, kun hän kuoli, niin hän sanoi, että hän ei enää mitään muuta pysty, mutta hänellä on tuo keinutuoli hirveän hyvä, että hän siinä kaikkia teitä kummilapsia ja kaikkia noita asioita niin käypi läpi ja luojalle niistä puhuu. Ja hän on huomannut, että se on aika tärkeä tehtävä hänellä, että sillä lailla. Niin mä oon joskus ajatellut, että voiko minäkin maltaisin pysähtyä vähän. Mullahan täällä kotonakin on 3 keinutuolia tässä samassa pirtissä. Että tuota, niin,
tässä me tässä, kahta miehitetään.
Niin, kahta miehitetään nytkin. Niin tuota, et sitten niin, se olisi kuitenkin semmoinen mieli, että aina jotain muistettaisiin yhteisesti ja minä yksin. Ja kiittää siitä vähästä, mitä tätä terveyttä on, niin se on semmoinen mukava asia että tuota, ja tärkeä asia, että näin sitä mennään.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.